kulan waxaan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah keyii ingiriiska oo xoojinaya iskaashigooda dhaqaale wasiir ducaale oo u safray ivory coast kamsa oo marakinaca u qaybisay shacabka baringo dhanka soomaaliyana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan guddoomiyaha shabeellada hoose oo sheegay inay xaliyeen deegaan beeleedyo ama dagaal beeleedyo halkaasi ka tagnaay dhanka caalamkana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan maraykanka oo dacwado ku soo oogaya mas-uuliyiinta xamaasa intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu waxay ku beegan tahay 4-9 ee sebteembar ee sanadka 2024 halka bisha islaamka dhegaysta ay sugan tahay 1-3 rabiicilawal ee sanadka 1446 hijriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliif ayaa warka duhurnimo idinla socodsiinayay dhegaystayaal soo dhawaada dowladaha kenya iyo ingiriiska ayaa xaqiijiyey inay ka go'an tahay dhaqangelinta heshiiska iskaashiga dhaqaale ee ka dhexeeya ee loo soo gaabiyey e b a iyo in jawi ku habboon ganacsiga loo abuuro mashaariic kala duwan oo ingiriiska ka fulinaya gudaha dalka waxaa arrinkan shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda maalgashiga ganacsiga iyo warshadaha ee waddanka salim vuria oo ay kulmeen safiirka u k ku matala kenya ambasada neil wigan vuria ayaa sheegay in golaha heshiiska iskaashiga dhaqaale e p a uu qaaday tallaabooyin lagu dardargelinaya maalgashiyo heer caalami ah lagu fududaynayo ganacsiga labageysoodka sidoo kalena lagu ballaarinayo waxyaabaha ay kenya dibadda u dhoofiso ambasada neil wigan ayaa dhankiisa dowladda kenya ku bogaadiyey inay ku dadaashay sidii loo abuuri lahaa jawi ganacsi oo soo dhoweynaya maalgashatada ingiriiska waxa uu xusiyey in labada dhinac uu ka dhexeeyo xiriir dhaqaale oo adag oo ay ka wada faa'iidayaan wasiirka ganacsiga ayaa dhanka kale soo dhoweeyey go'aanka boqortooyada ingiriiska ee qiimaha kormeerka masirta ee kenya u dhoofisa u k oo ahay 10% looga dhigay 5% wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo keymaha ee dalka aadan barre ducaale ayaa saaka u ambabaxay magaalada abijan ee dalka ivory coast waxa uu kenya ku mateli doonaa shirka heerka wasiirada ee arrimaha deegaanka ee afrika oo ah meertada gaarka ee 10-aad ee loo soo gaabiyey a m c e n ama amsen kulanka ayaa qabsoomi doona 5-6 bishan 9 amsen ayaa ah madal ay wasiirada afrika uga wada hadlayaan ayna ku dejinayaan istaraatiijiyooyinka arrimaha taagan ee dhanka deegaanka ee saameynta ku leh qaaradda sanadkan waxaa si gaar a looga hadlayaa caqabadaha lagala kulmay isbeddelka ku yimaada cimilada xaalufinta dhirta iyo in la helo waxyaabo xal waaro u noqdo oo ku qatooma baahiyaha qaaska ee wadamada qaaradda afrika dowladda kenya ayaa madashaasi ku soo bandhigi doonta siyaabaha ay ula tacaalaysa saameynta isbeddelka cimilada oo uu ka mid yahay qorshaha ugu dambeyn sanadka 2032 lagu beeraya ilaa 15 bilyan oo geeda ah tani ayaa la rajaynayaa inay baaxadda keymaha ee waddanka gaarsiisa 30% maamulka qaabilsan soo iibinta iyo qeybinta agabka caafimaadka ee kamsa ayaa ismaamulka baringo gaarsiiyey 290,000 oo ah marakaneecooyin waxaa barnaamijkan maalgelisay hay-adda global fund 22 ka mid ah ismaamulada dalka oo ay kanaacadu ku badan tahay oo ay ka mid yihiin kuwa gobollada nyanza xeebta iyo waqooyi bari kenya ayaa barnaamijkan lagu bartilmaameysanayaa kemsa ayaa wado ololo guud ama kemsa ayaa wado ololo guud ahaan dalka looga bixinaya 10.9 milyan oo marakaneeco ah wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa sheegtay inay si dhow ula shaqeyn doonto golaha barasaabyada ismaamulada waddanka ee loo soo gaabiyey c o g si looga hortago in dhakhaatiirta ay shaqo joojin sameeyaan waxaa arrinkan shaaca ka qaaday wasiiradda caafimaadka ee dalka debora braza kadib markii ay la kulantay guddoomiyaha guddiga arrimaha caafimaadka ee golaha c o g ahna barasaabka dowla deegaanka tharakanithi mudomi njuki tani ayaa imaaneysa kadib markii xubnaha ururka dhakhaatiirta ee dalka ee k m b d u ay dhowaan wacad ku mareen inay shaqo joojin samayn doonaan haddii aan si buuxda loo dhaqangelin heshiis ee horey ula seexdeen dowladda sare iyo ismaamulada kaasoo horseeday in lasoo afjaro shaqo joojintii hore dor debora ayaa xaqiijisay in wasaaradda caafimaadka ee qodobadii lagu heshiiyey dhaqangelin doonta si looga baaqsado shaqo joojin kale barasaabka ismaamulka tharakanithi mudomi njuki ayaa dhankiisa wasaaradda ku buuriyey inay ballanqaadkaasi ka dhabayso si aan loo carqaladeyn bixinta adeegyada caafimaadka ee isbitaalada dowladda madaxweynaha dalka William Ruto oo ku sugan magaalada Beijing ayaa dowladda Shiinaha uga mahadceliyey inay lacag dhan 34 bilyan oo shilin ku maalgelinaysa dhisidda wadooyinka mara degmooyinka kala duwan ee waddanka. Waxaa arrinkan bayaan ku sheegay afhayeenka madaxtooyada dalka State House Xuseen Maxamed oo faahfaahin ka bixinayay safarka madaxweyne Ruto ee waddanka Shiinaha. Xuseen ayaa qoraalkiisa ku xusay in wadooyinkan ay isticmaalaan 70% ee shacabka ku nool Kenya. Waxaa intaasi ku daray in madaxweyne William Ruto iyo dhigiisa Shiinaha Xi Jinping ay ka wada hadleen sidii marinka casriga ee tareenada ee SGR-ka uu isugu xiri lahaa ee magaalada Naivasha ee ismaamulka Naikuru iyo sidoo kale dalalka Uganda, Rwanda, DRC Congo iyo Congo Brazzaville. Tani ayaa loo ogol leeyahay in lagu fududeeyo isku xirka gobolka iyo arrimaha socdaalka. Labada mas-uul ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhisidda mashruuca Lapset ee Lamu Garissa ilaa Isiolo. Madaxweyne William Ruto ayaa sidoo kale la kulmay mas-uuliyiinta bangiga maalgashiga kaabayaasha ee Asian Infrastructure Investment Bank iyo shirkadda dhismaha dhanka isgaarsiinta ee Shiinaha ee loo soo gaabiyo CCCC. Guddoomiyihii hore ee ismaamulka Samburu Moses Linolkulal ayaa maxkamadda u gudbiyey dacwad racfaana. Tani ayaa timid kadib markii maxkamadda dhowaan ku heshay inuu Samburu ka lunsaday 83.4 milyan oo shilin. Hase Linolkulal ayaa ku dooday in garsoorihii xukumayay ama garsoorihii xukumay uunan si buuxda u qiimeynin cadeymihii lala wadaagay. Waxa uu hadda doonayaa in maxkamadda sare ay tixgeliso codsiga racfaanka ee uu gudbiyey. Maxkamadda ayaa siyaasigan horey ugu xukuntay inuu bixiyo ganaax lacageed oo dhan 85 milyan oo shilin ama uu xabsiga ku jiro muddo 8 sano.
89.5 Star FM Galgaduud.
Haatanna Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir weynii madasha arrimaha binaadinimada ee dalka Soomaaliya, waxaana laga soo saaray warmurtiyeed. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka ee qaranka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa ka warbixiyey qodobada looga hadlay shirka madasha arrimaha binaadinimada.
Shirkan waxaa la qabtaa runtii 3 bilood mar la qabtaa. Inta badan waxaan ku qabannaa gobollada maamul goboleedyada. Runtii shirkan waxay ku soo qabsameen Baydhabo, waxay ku soo qabsameen Kismaayo. Hadda oo magaalada Muqdisho ku qabannay, dabcan waxaan uga hadlaynay xaaladaha dalka ku soo kordho, xaaladaha la filan karo, in la filan karo abaar oo runtii laga baqayo inay sanadka soo socda nagu soo aadano ay nagu timaado, taasoo runtii aan ugu talagalnay inaan uga sii diyaar garowno in aysan intaysa abaartu imaan Ilaahay naga haye dadkii wixii loo qaban karo loo qabto, inaysan dadku aan la sugin in inta abaartu ku dhacdo ay soo barakacaan. Taas ayay ahayday qodob koowaad. Qodobka labaad waxay ahayday sidii hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka iyo dowladda Soomaaliya u wada shaqayn lahaayeen, taasoo runtii ay mararka qaar caqabad ka timaado. Hay-adda Soomaa waxay runtii u xil saaran tahay inay isku hagaajiso shaqooyinkooda hay-adaha internationalka iyo hay-adaha nationalka, taasoo runtii aan runtii maanta idin halkan uga hadlaynay. Waxaa kaloo runtii uga hadlaynay in la gaarsiiyo dadka wax allaale wixii loogu talagalay si ay u gaari lahaayeen, oo haddii ay arrintaas caqabad ka timaado sidii loo gaarsiin lahaa dadka u baahan loo gaarsiin lahaa looga shaqeeyo. Dabcan hay-aduhuna way soo bandhigeen, annaguna waxaan bandhignay caqabadaha imaan karo oo ay tahay inaan ka wada shaqeyno. Dabcan waxaa kasoo qeyb galay dowlado iyo waxaa kasoo qeyb galay hay-ado internationala, kulligoodna waxay ballan qaadeen inay si dhow ula shaqeyn doonaan dowladda Soomaaliya oo xaaladda runtii lagu jiro oo runtii hadda la taagan yahay oo fatahaad leh oo abaar leh ay nagala qeyb qaadan doonaan. Dabcan laakiin intaas marka laga tago, waxaa loo baahanyahay ummadda Soomaaliyeed inay isku duubnaato, inaan annagu iskaalmayno, inaan u diyaar garowno adduunyadu isbedeshay cimiladeeda, inaan ka shaqaysano beerahayna, inaan ka shaqaysano webiyadeyna, amniga dowladda Soomaaliya ay ka shaqaysaa loo garab siiyo haddii kale dhibaatada laga bixi maayo.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Ibraahim Barre ayaa sheegay in xal laga gaaray dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaanada nambar 10 iyo Bariiri ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxa uu intaasi ku diray in deminta colo beeleedyadaasi uu gacan ka geystay in la wada hadlo ayagoo dhammaystirka wixii dhibnayna ee kala xanjoon doonaan odayaasha dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyaha ayaa sheegay in waxgaradku ay la qaateen tallaabooyin maamulka uu qaaday, isagoo arrimahani ka hadlay xilli warbaahinta qaranka Soomaali u waramay ayaa wax hadaladiisii ka mid ah.
Nambar 10 iyo berire iyo aw dheeglo meel u dhaxayso beero ku yaala ayaa waxaa jiray in ay meeshaas ka dhacday in shaqaaqo u dhaxayso dad beerley ah beero la isku qabsaday oo deegaanka ka ku yaalaan ayaa shaqaaqada ay sababtay in halkaasi oo ay dhibaato ka dhacday labada dhinac bay soo gaartay in meesha ayaa ku baxnay gogol ayaan fidinay asoo keenay dadkii meeshaas ay dirirtii shaqaaqada ay ku dhex martay wada xaajood ayaan meeshaasi ka qabanay iyadoo odayaashii dhaqanka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada asoo keenay waxaana ku guuleysanay ugu dambeyn mar koowaad inaan shaqaaqadiina damino in dadkiina aan kala xalino si nabadana ay u wada qaateen nabadii iyo taladii wanaagsaneed aan usoo jeedinay guul ayuuna ku dhammaaday waxaana rajeynayna insha allah dadkaas inay si nabad ay ku wada noolaan doonaan in cadowga mar walba isku dirayana ay garteen inuu asaga ka faa'iideysanayona doonayana inuu ku dhex noolaado shaqaaqooyinka iyo isku dhacyada qabaa'ilada soomaaliyeed ee dhexdooda ay dhigayaan mar walbaba aada iyo aada waa nala qaateen odayaashii iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshada ee deegaanka waa ay nala qaateen tallaabooyinka aan qaadnay in dhul inuusan wax gooniya uusan usoo korinaynin laakiin ay walaalo ay dadka ay yihiin dad wada noolaan karaan ka wada faa'iideysan karaan ka wada intifaacsan karaan
warmurtiyeed si wada jira usoo saareen ergiga gaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan caruurta iyo colaadaha hubaysan iyo guddiga xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay soomaaliya inay joojiso xukunka dilka ee lagu riday ee caruurta iyo dhallinyarada lagu helo dembiyada oo da'doodu ka yar tahay 18 sano baaqan ayaa daba socday xukun dil ah oo 4 dhallinyaro ah oo qayb ka ahay 10 xubnooda ka tirsanaa kooxaha al-shabaab ee daacish kuwaasoo 17-kii bishii hore lagu qisaasay magaalada Gaalkacyo ee dhanka Puntland. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyay xukunka dilka ah ayagoo ku nuuxnuuxsaday inay ka hormaanayso dhowr xeerar oo caalami ah iyo kuwa heer qaran ah. Axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta ee loo soo gaabiyay CRC oo ay Soomaaliya ansixisay 2015-kii waxay u sheegayaa in qaramada midoobay inuu si cad u mamnuucayo ciqaabta dilka ee caruurta aan qaangaarin sida uu dhigaya qodobka 37 ee A. Khubarada qaramada midoobay ayaa sheegay in caruurta lala xiriiriyo kooxaha hubaysan oo ay ku jiraan kuwa lagu tilmaamay ururada argixisa ay tahay in marka hore loo tixgeliyo dhibanayaal halkii dembiilayaal laga dhigi lahay. Waxay ku buuriyeen maamulka Puntland iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya in ay joojiyaan dacwadaha ka dhanka caruurta ee aan qaangaarin isla markaana maxkamadaha ciidamada in la xaqiijiyo ku dhaqanka sharciga cadaaladda caruurta ee Puntland iyo sidoo kale waajibaadka ballaaran ee ilaalinta caruurta Soomaaliya. Bayaanka ayaa sidoo kale ugu baaqay in si degdeg ah loo sii daayo dhammaan caruurta xabsiyada ku jira iyadoo lagu la taliyay in loo wareejiyo qaramada midoobay si loo taageero dib u midoobidda. Intaa waxaa dheer, saraakiisha qaramada midoobay waxay ku dhiirigelinayaan maamulka Puntland inuu wax ka bedelo sharciga la dagaalanka argixisada ee Puntland si loo waafajiyo qeexida da'da iyo sharciga cadaaladda caruurta ee maamulkaasi. Qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markaan Mawlid aan ka codsaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka. Mawlid.
Mahadsanid Maxamed Axmed. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 24 saacadood ee ugu dambeeyay duqeymaha militari ee Israa'iil halkaasi ay ka wado inay ku dhinteen 42 ruux oo Falastiiniin ah. Waxaa saacadahan gudahooda la dhaawacay 107 qof oo kale. Ugu yaraan 6 ka mid ah dadkan ayaana lagu dilay weerar lala eegtay macadka Namaa College ee waqooyiga galbeed ee Gaza oo ay dad hooy ka dhiganayeen. Israa'iil ayaa ku andacoonaysa in xaruntaasi ay fariisin ahaan u adeegsato Hamas. Wararka intaasi ku daraya in dhowr qof oo kale ay ku saxanniban yihiin burburka ka dhashay duqeyntaasi. Dadka la dhaawacay waxaa ka mid ah 5 caruur oo ku sugnaa meel u dhow isbitaal ku yaala magaalada Deir al-Balah ee bartamaha Gaza. Laga soo bilaabo 7 bishii 10-aad ee sanadkii 2023-kii, ugu yaraan 4,861 qof ayaa lagu dilay Gaza iyadoo la dhaawacay 94,398 kale. Waxaa maalinkii 8-aad socda duulaanka Israa'iil gaar ahaan saraakiishooda difaaca ay ka wadaan guud ahaan daanta galbeed ee la haysto dalka Falastiin. Tan iyo 4-adii hore ugu yaraan 33 qof ayaa halkaasi lagu dilay, waxaa muddadan gudaheeda la dhaawacay 130 kale oo intooda badan lagu waxyeeleeyay Janiin. Ugu dambeyntina, waaxda arrimaha cadaaladda ee Mareykanka ayaa shaacisay in mas-uuliyiinta ururka Xamaas ee dalka Falastiin ay ku soo oogeysay dacwado ku saabsan inay 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore faldembiyeedyo ka geysteen gudaha Israa'iil. Mas-uuliyiintan waxaa ka mid ah hogaamiyaha ururka Xamaas Yaxya Sinwar oo la rumaysan yahay inuu ku sugan yahay Gaza, Khaalid Mashaal oo degana Dooxa, iyo madaxa xafiiska arrimaha qurbajoogta ee ururkan Cali Baraka oo ku sugan dalka Lubnaan. Sidoo kale waxaa liiskan ku jiro magacyada 3 qof oo horey uga tirsanaa Xamaas balse la dilay, sida madaxii hore ee Xamaas Ismaaciil Haniye, Maxamed Dayf iyo Marwaan Ciise. Xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka Amerika Garland ayaa bayaan ku sheegay in shakhsiyaadkan ay hubaysan yihiin ayna taageero iyo maalgelin siyaasadeed ka helaan dowladda Iiraan iyo ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. Tani ayaana imaanaysa iyadoo Mareykanka uu dhanka kale sheegaya inuu ku hulan yahay in lasoo saaro heshiis cusub oo ku aadan xabad joojin ka dhaqangasho Gaza iyo maxaabiista xiran in la sii daayo. Mareykanka ayaana dhexdhexaadintan la kaashanaya dowladaha Masar iyo Qatar, way si wada jir u kala dhexdhexaadinayaan Israa'iil iyo Xamaas. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed
Mowliid oo umeelsan yahay warkii duhurnimaad kala socotiin idaacadda Star FM. Anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay Mowliid oo caalamka qariya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetka inuu ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke, halkaas oo qaab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.